الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia ini untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, dan juga radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir yang kali ini memasuki silsilah nomor 114 dengan tema waktu-waktu terkabulnya nopo doa, alias biasa kita dengar dengan istilah waktu-waktu mustajab. Nggih, nopo mustajab? Mustajab itu adalah terkabul, ya. Mustajab itu maknanya adalah terkabul. Waktu-waktu terkabulnya doa, bagian yang pertama. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga antara khalik dengan makhluk pasti berbeda. Dan perbedaannya banyak sekali. Di antara perbedaan yang menonjol antara Allah dengan makhluknya, bahwa Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat bermurah kepada hambanya. Ketika ada hambanya yang membutuhkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan murah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan. Dengan belas kasihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan permohonan-permohonan para hambanya. Inilah Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kalau manusia sebaliknya, semakin sering dimintai maka manusia akan semakin tidak suka dan bosan. Ya, makanya sering saya kasih contoh dengan pengemis yang bolak-balik datang ke rumah kita. Hari yang pertama kita mungkin akan kasih 5.000. Hari yang kedua mungkin masih 5.000. Hari yang ketiga mulai kita kurangi. 2.000. Besoknya 1.000. Besoknya 500. Besoknya nuwun sewu. Gak dikasih, ya. Dengan alasan tuman. Apa tuman? Ketagihan. Ya. Semakin sering dikasih, semakin sering dia datang. Itulah manusia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Justru semakin sering kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan semakin senang dengan hambanya. Semakin sering hamba ini meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada hambanya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa hambanya ini merasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi perasaan merasa butuh kepada Allah itu penting sekali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala paham betul manusia ini lemah. dan senantiasa membutuhkan rahmat dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking lemahnya manusia, manusia ini enggak bisa lepas dari bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Manusia selalu punya keinginan. Dan saya enggak tahu kalau misalnya keinginan yang ada di kepala kita ini kita tulis, enggak tahu berapa lembar atau berapa buku tulis yang akan kita habiskan untuk menuliskan keinginan kita. Setiap saat kita punya keinginan, kadang pengen makan, kadang pengen minum, kadang pengen tidur, kadang pengen ketemu dengan seseorang, kadang pengen meninggalkan sesuatu, ya, kadang pengen punya sesuatu, ya. Itulah yang namanya manusia, selalu dipenuhi dengan keinginan. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu persis bahwa memang manusia ini butuh dan selalu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Tapi anehnya, ada sebagian orang merasa gengsi untuk minta kepada siapa? Kepada Allah, subhanallah. Ya. Katanya apa? Katanya enggak usah ngomong, Allah tahu kok. Jadi saya tanya sama jenengan, kalau kita enggak mengucapkan sesuatu, kurbatin tok, cuma melintas atau terlintas di dalam benak kita pengin punya sesuatu enggak diucapkan, itu Allah tahu enggak? Tahu enggak? Tahu. Kata mereka, "Ya ngapain kita ngomong, Allah sudah tahu." Kita ini ketika mengucapkan permohonan kepada Allah, itu ibadah. Dan Allah menyuruh kita untuk seperti itu. Karena Allah suka ketika melihat hambanya itu merasa butuh. Karena memang nyatanya kita butuh. Yang tercela itu ketika minta-minta kepada manusia. Tapi anehnya, orang yang tadi malas untuk berdoa kepada Allah, malas untuk meminta kepada Allah dengan alasan Allah sudah tahu, ternyata dia suka minta-minta sama manusia. Aneh. Minta sama Allah yang disuruh malah tidak dilakukan, meminta kepada manusia yang sebaiknya ditinggalkan malah dilakukan. Meminta kepada Allah adalah sebuah kemuliaan, sedangkan meminta kepada manusia adalah sebuah kerendahan dan kehinaan. Makanya di dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada hamba-hamba yang tidak mau berdoa kepada Allah. Dalam sebuah firman-Nya yaitu surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ini nama lainnya surat apa? Ada yang tahu? Surat Ghafir nama lainnya surat apa? Surat Al-Mu'min. Nah, saya khawatir nanti jenengan nyari-nyari surat Ghafir, ini surat nomor 40 ditulis tapi kok surat 40 unine udu surat apa? Ghafir, tapi surat Al-Mu'min itu nama lainnya. Jadi Ghafir itu punya nama lain apa? Surat Al-Mu'min. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Ini sering kita dengar ayat ini. Berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Kelanjutannya apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak hambanya untuk berdoa, "Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan kabulkan." Setelah itu apa? Kata Allah, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati." Siapapun yang sombong, siapapun yang angkuh, tidak mau beribadah kepadaku, kepada siapa? Kepada Allah. "Sayadkhuluna jahannam madakhirin." Niscaya dia akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Dalam keadaan hina dina. Ini ayat menarik untuk kita renungkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan kita untuk berdoa, "Ud'uni, berdoalah kepadaku." Setelah itu Allah katakan, orang yang tidak mau beribadah kepadaku sombong. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mau berdoa itu sama saja dia telah berlaku sombong. Karena awal ayatnya berbicara tentang ibadah yang bernama doa. Ya. Maka ayat kelanjutannya punya kaitan yang erat dengan awal ayatnya. Awal ayatnya berbicara tentang doa, maka kelanjutannya pun masih ada hubungannya dengan doa. Cuman di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ibadati, beribadah kepada-Ku, dan doa adalah salah satu ibadah. Maka siapapun orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah karena kesombongannya, karena merasa dia enggak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa hartanya sudah banyak, merasa jabatannya sudah tinggi, merasa bawahannya sudah di mana-mana, merasa punya ajudan yang luar biasa, merasa punya pasukan yang jumlahnya tidak terhitung. Orang-orang yang sombong tidak mau berdoa kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, atau tidak mau beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam madakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sekarang kita akan masuk kepada tema kita, waktu-waktu terkabulnya doa. Bahwa aslinya, ya, aslinya kita ini berdoa boleh kapan saja. Yang penting waktu itu tidak terlarang untuk berdoa. Ustaz, apa ada waktu yang terlarang untuk berdoa? Ya ada. Ya, ada. Di antaranya adalah ketika kita sedang di dalam kamar mandi. Ya, sedang kita berada di dalam apa? Kamar mandi. Ya. Tapi kalau waktu-waktu yang umum itu kita boleh. Jadi aslinya kapan kita pengen berdoa enggak apa-apa. Aslinya seperti itu. Yang penting itu bukan waktu yang terlarang. Tapi ada beberapa waktu-waktu spesial. Jadi aslinya 24 jam kita mau berdoa kapan saja enggak apa-apa. Dengan catatan yang saya sampaikan tadi. Tapi dari 24 jam ini ada waktu-waktu khusus yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa di waktu-waktu khusus itu peluang untuk dikabulkan lebih besar. Ini yang namanya waktu mustajab. Waktu apa? Mustajab. Jadi saya ulangi, aslinya dalam 24 jam kita pengen berdoa, monggo silakan. Mau siang, mau sore, mau malam, ya. Mau pagi, silakan. Tapi dari waktu-waktu ini ada waktu-waktu spesial, ada waktu-waktu khusus yang Allah dan Rasulnya SAW menjanjikan pada waktu itu adalah peluang doa lebih besar untuk dikabulkan, atau doa berpeluang lebih besar untuk dikabulkan. Apakah waktu-waktu itu? Nah, inilah yang akan berseri-seri. Ya, ini baru bagian pertama. Ya, enggak tahu sampai bagian berapa, yang sabar saja. Ya. Waktu yang pertama yang mustajab untuk berdoa adalah ketika sahur. Ketika napa? Sahur. Ustaz, nek ngesuk ora puasa kepriye Ustaz? Yang penting waktunya. Ya. Waktu apa? Waktu sahur. Waktu sahur niku kapan? Waktu sahur ya akhir malam. Ya, waktu sahur ya akhir malam. Ada sebagian ulama mengatakan waktu sahur ya sepertiga malam terakhir. Jadi mulai dari sepertiga malam terakhir, ya jenengan bagi malam itu dibagi menjadi tiga. Nah, sepertiga yang terakhir itu sudah dianjurkan kita untuk berdoa. Makanya Allah di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 18, surat nomor Adz-Dzariyat ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu cirinya orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu punya ciri-ciri. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, wabil ashari hum yastaghfirun. Apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa itu salah satu cirinya ketika waktu sahur, kan, kepada saya pribadi dan juga jamaah sekalian, kalau sudah menjelang subuh kita bangun, kita sudah sholat tahajud, ya sudah sholat witir, sambil nunggu waktu napa subuh, perbanyak napa istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, parang astaghfirullahaladzim juga tidak apa-apa. Mau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih juga boleh, ya. Jadi kalau kita habis tahajud, kemudian bok kebablasan, ya, bok kebablasan. Misalnya tinggal seperempat jam lagi. Memang kasur itu sangat apa? Sangat sangat menggoda, sangat menggoda iman kasur. Ya, rasanya lah, pun 5 menit, ya. Akhirnya 12, ya, 12. Tahu-tahu sudah, terus padang, ya, sudah terang ternyata. Maka mendingan buat beristighfar. Ya, karena itu salah satu cirinya orang yang bertakwa. Salah satu cirinya orang yang beriman itu adalah di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Nah, waktu sahur ini kata sebagian ulama maksudnya adalah akhir malam menjelang subuh, dan menurut ulama yang lainnya waktu sahur itu dimulai dari sepertiga malam terakhir sampai terbitnya fajar. Ya, sepertiga malam terakhir itu mungkin ada sebagian yang mungkin belum urung-urung pati yang mudeng sih kepriwe cara ngitunge, ya. Sebenarnya mudah, ya. Jadi kalau misalnya maghriban itu jam 6 misalnya, berarti itu sudah mulai masuk waktu malam. Kemudian subuhan jam 4, itu berarti sudah masuk waktu apa? Pagi. Ya. Berarti tinggal panjenengan hitung dari jam 6 sampai jam 4 itu berapa jam, ya. Kita hitung dari jam 6 sampai jam 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? 10 jam. 10 jam kita bagi 3 berapa? 3,3 lah kira-kira. 3,3 lah, 3 seperempat atau 3 setengah jam. Sudah. Ya, dari jam 4, dari jam 4 waktu subuh kita naik ke atas sepertiga. Berarti kita kurangi 4, 1, 2, 3. Ya, sekitar jam satuan. Sekitar jam satuan itu, jam 1 kurang jam 1 lebih, itu sudah mulai masuk apa? Sepertiga. Jadi kalau jenengan bangun ngelilir, ya, ngelilir bangun jam setengah 2 misalnya. Ya, aduh, jenengan sih jam tengah loro. Sih kasih kemen. Jenengan tahajud enggak apa-apa. Itu sudah masuk apa? Sepertiga malam. Atau misalnya bangunnya jam 1, berarti sudah masuk. Loh, Ustaz, kalau kita bangunnya jam setengah 2, apa setelah itu kita enggak boleh tidur, Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Yang penting jangan apa? Jangan kesiangan tadi, seperti yang saya katakan. Jangan kesiangan. Jadi jam setengah 2 mungkin, ya, kita tahajud mungkin sampai jam 2 atau jam setengah 3. Jam setengah 3 sampai subuh kan masih lumayan itu. Masih berapa? 1,5 jam lumayan, gitu. Bisa gue tambah-tambah, ya. Daripada gue subuh yang ngantuk misalnya, gak apa-apa, tidur lagi, ya. Tapi kalau kita mau duduk istighfar terus sampai subuh, itu bagus sekali, ya. Itu sangat, sangat bagus. Maka monggo, ya, kita berusaha untuk membiasakan diri kita dan keluarga kita. Kita ingatkan anak-anak kita, kita ingatkan istri kita ingatkan orang tua kita dengan cara yang baik tentunya, ya, bahwa waktu sahur atau sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang sangat ideal untuk beristighfar, memohon ampun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia. Setiap apa? Malam turun ke langit dunia. Langit dunia niku pundi, ya. Langit dunia itu adalah langit yang terlihat oleh mata kita. Sekarang panjenengan ngelihat ke atas, ya, kalau ibu-ibu di dalam ruangan, ya, ya, lewat jendela lihat ke atas, ya, lihat ke atas, kelihatan ada biru, ada putih, itulah namanya langit dunia. Langit dunia itu adalah istilah lain dari langit lapis pertama. Jadi langit itu wonten pinten lapis? Wonten 7. Ya, ada 7. Sab'a samawatin tibaqa. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa langit itu 7 lapis. Nah, lapis yang pertama yang paling bawah itu adalah langit diistilahkan dalam hadis ini dengan langit dunia. Kenapa langit dunia? Karena orang-orang yang tinggal di dunia ngelihatnya ya langit ya itu. Kita belum bisa ngelihat langit yang kedua atau yang ketiga atau yang ketujuh, kita belum bisa. Kita baru bisa ngelihat langit yang pertama. Nah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin ila sama'id dunya. Setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Kapan malamnya? Hina yabqa thulutsul lailil akhir. Yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Jadi di malam itu maksudnya adalah bukan dari awal malam. Tapi kapan? Sepertiga malam terakhir. Mulai sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan kita gak boleh membayangkan bagaimana cara turunnya, dan tidak boleh menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita katakan Allah turun tanpa kita bayangkan bagaimana turunnya, dan juga tanpa kita samakan, kita mirip-miripkan dengan turunnya makhluk. Itu tidak boleh. Ya. Jadi yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala turun. Turunnya kemana? Ke langit dunia. Kapan? Ketika sepertiga malam terakhir. Ya. Ketika sepertiga malam terakhir. Untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala turun? Yaqulu, Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibulah. Siapa di antara hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Waktu mustajab, waktu spesial untuk berdoa adalah ketika sepertiga malam terakhir. Jadi ketika datang sepertiga malam terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala dengan terang, dengan tegas, dengan gamblang menjelaskan kepada para makhluknya, man yad'uni, siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Ini janji. Janji dari siapa? Janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya seorang hamba ketika ada janji seperti itu jangan menyia-nyiakan. Tapi memang ujiannya berat. Ujiannya apa? Berat. Karena rata-rata waktu-waktu itu waktu yang paling apa? Paling nikmat untuk tidur, lagi pules-pulesnya niku. Ya. Tapi justru disitulah keistimewaan buat mereka yang mau bangun. Di waktu orang lain sedang pulas tidur, di waktu orang lain sedang nikmat bermimpi, tahu-tahu dia itu menyempatkan diri untuk bangun, duduk bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memohon, menghibah, merintih. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, siapapun yang punya keinginan, siapapun yang punya hajat, siapapun yang punya keperluan, maka ketuklah pintu Allah di sepertiga malam terakhir. Allah sudah berjanji, man yad'uni fa astajibulah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku akan kabulan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang mau meminta, aku akan beri. Dengan mintanya apa? Minta sesuatu duniawi, minta sesuatu ukhrawi, silakan minta. Yang penting permintaannya bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya minta yang diharamkan apa? Jaluk nomor togel. Tahajud anukur golet apa? Togel. Aduh, ini kepriwe. Itu enggak boleh. Ya, minta nomor togel sama siapa? Sama Allah. Itu enggak boleh. Itu minta sesuatu yang haram. Ya, minta sesuatu yang haram. Minta apa? Minta surga, minta husnul khatimah, minta anak-anak yang soleh dan solihah, minta pasangan yang baik, ya, minta rumah yang berkah, ya, minta rizki yang melimpah, yang berkah, ya. Minta kesehatan, kita punya sakit, kita minta kepada Allah. Ada keluarga kita, orang dekat kita sakit, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terus minta kepada Allah. Kemudian terakhir Allah mengatakan, "Man yastaghfiruni fa'aghfiru lah." Siapa yang mau beristighfar kepadaku, memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Ini adalah waktu yang pertama di antara waktu-waktu terkabulnya doa, yaitu ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang waktu-waktu yang lainnya yang dianjurkan bagi kita untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan, ada pertanyaan bisa disampaikan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 114, waktu-waktu terkabulnya doa bagian yang pertama. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita telah simak bersama kajian yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Zain Al-Syam'a Hafizullah Ta'ala. Dan di sesi yang kedua ini kami beri kesempatan untuk para pendengar dan juga pemirsa Roja TV untuk bisa bertanya atau menyampaikan pertanyaan seputar pembahasan yang beliau sampaikan di kesempatan hari ini. Untuk pendengar Radio Insani bisa mengajukan di nomor 085-600-1880 atau di nomor WhatsApp di 0822-2727-8500. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani. Dari Umu Uwais yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, apakah diperbolehkan dikir hanya dikhususkan membaca salawat di malam hari dengan suara yang keras? Mohon nasihatnya Ustaz.
Apakah diperbolehkan untuk dikir khusus membaca salawat di malam hari dengan suara yang keras? Pertama, salawat itu adalah ibadah. Salawat adalah ibadah yang sangat mulia, yang dijanjikan pahala melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahida, sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang mau bersolawat, membaca solawat sekali, berapa solawat? Sekali, maka Allah akan mengganjar orang ini 10 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Padahal bacanya cuma sekali, tapi ganjarannya 10 kali lipat. Maka ini perlu ya untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka jangan sampai kita ini menyia-nyiakan kesempatan ini. Salawat ya sangat dianjurkan untuk kita baca. Ya. Akan tetapi apakah ada waktu khusus? Kalau waktu khusus setahu kami yang sangat dianjurkan adalah malam Jumat dan Jumat siang. Malam Jumat dan hari Jumatnya. Itu dianjurkan untuk memperbanyak napa? Membaca selawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah." Salah satu waktu yang sangat salah satu hari yang paling istimewa adalah hari napa? Jumat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, fa'akthiru, maka perbanyaklah di hari Jumat, malam Jumat, untuk perbanyaklah untuk membaca salawat kepadaku, yaitu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sebaiknya itu tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu orang lain, karena ketika kita memakai suara yang tinggi, volume yang keras, ya, dikhawatirkan ada orang lain yang terganggu. Loh Ustaz, masa dengan orang membaca solawat ada yang terganggu? Iya, ketika dia sedang sholat. Dia sedang sholat, pengen khusyuk, pengen menghayati bacaan yang dia baca dalam sholat, tahu-tahu ada suara keras. Dan itu dia akan terganggu. Ya, jangankan solawat yang suaranya keras, membaca Al-Quran saja, ya membaca Al-Quran saja yang jelas-jelas firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bacanya di samping orang yang solat, itu diperintahkan untuk tidak terlalu keras. Jadi dibaca dengan suara yang lirih, supaya orang yang sedang sholat di samping kita itu tidak nopo, tidak terganggu. Itu padahal bacaan Al-Quran. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Maka saya anjurkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimah, dan saya pribadi, ketika akan bersolawat, ya, baik di malam ataupun siang hari, sebaiknya tidak terlalu keras, ya, dikhawatirkan mengganggu orang lain yang sedang beribadah yang lainnya. Ya, silakan baca sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Kenapa sih apa harus pakai pengeras suara, ya? Bukankah ibadah itu yang penting Allah mendengarkannya, ya? Dan memang aslinya berzikir itu dianjurkan untuk dibaca dengan suara yang lirih sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz, datangnya dari Ummu Hanifah di Babakan yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah seorang perempuan atau wanita tidak perlu melaksanakan sholat malam dikarenakan bisa masuk surga dari pintu manapun kalau sudah melaksanakan ibadah wajib dan juga taat kepada suami? Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya menarik. Apakah wanita tidak perlu sholat malam? Karena sudah dijanjikan oleh Rasul SAW bahwa wanita yang sholat lima waktunya baik, kemudian puasa Ramadan, taat kepada suami, menjaga kehormatan, maka dia akan bebas masuk surga lewat pintu manapun. Apakah hadis ini bisa dijadikan alasan untuk tidak perlu sholat malam? Jawabannya kurang pas kalau seorang wanita meninggalkan sholat malam dengan alasan ada hadis ini. Kenapa kok kurang pas? Karena siapa yang menjamin bahwa sholat lima waktu yang Anda lakukan itu diterima sama Allah? Hadis tadi itu lagi berbicara tentang seorang wanita yang sholat lima waktunya bagus diterima, yang puasa Ramadannya bagus diterima, yang taat kepada suami, kemudian menjaga kehormatan. Nah, ini adalah berlaku bagi orang-orang yang ibadahnya diterima. Nah, sekarang mana jaminannya kalau sholat lima waktu Anda itu diterima sama Allah? Nah, terus Ustaz, kalau kita nggak ada jaminan, perbanyak amal. Jadi dari sekian ibadah yang kita lakukan, kita tidak tahu mana yang diterima. Dan salah satu fungsinya sholat sunnah, ibadah yang sunnah, adalah untuk menyempurnakan nomor yang wajib. Mungkin dari ibadah wajib yang kita kerjakan itu masih banyak kekurangannya. Mungkin masih kurang khusyuk, mungkin masih kurang ikhlas, mungkin masih kurang sesuai tuntunan, masih kurang ini, masih kurang itu. Nah, diharapkan ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan itu mudah-mudahan bisa menyempurnakan, bisa melengkapi. Ya, sing bocor-bocor niku saged dinopo? Saged ditambal. Ya, yang bocor-bocor itu bisa ditambal. Ya. Makanya hadis tadi bukan alasan bagi seorang wanita muslimah untuk meninggalkan salat meninggalkan salat sunnah dan salat tahajud. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Roja dari Yanta di Karawang yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bolehkah kita mengerjakan sholat malam atau tahajud padahal kita belum tidur terlebih dahulu atau belum tidur sebelumnya? Mohon nasihatnya Ustaz berkenan dengan sholat malam yang dilakukan kebanyakan orang terus tidak diawali dengan tidur. Mohon nasihatnya atau mungkin penjelasan berkenaan dengan antara sholat malam dan sholat tahajud Ustaz.
Yang jelas sholat malam itu kalau dilakukan sebelum tidur tidak apa-apa, kalau mau dilakukan setelah tidur bagus, ya. Buktinya sholat witir yang merupakan bagian dari sholat apa? Sholat malam, ya, saya bicara sholat malam, ya, saya bicara sholat malam. Buktinya sholat malam atau sholat witir yang merupakan salah satu bagian dari sholat malam itu diperbolehkan untuk dilakukan sebelum apa? Tidur. Berarti kalau kita perhatikan hadis ini, boleh sholat malam dilakukan sebelum tidur. Ya. Lah, bagaimana dengan hadis yang lain yang menjelaskan tentang orang yang sholat tidurnya sedikit, kemudian sholatnya banyak, ya, dalam ayat Al-Quran. Perhatikan dia setelah tidur baru sholat. Kata para ulama, bagaimana memadukan antara dua hadis tadi atau dua nas tadi, yang satu menganjurkan tidur dulu baru sholat, yang satunya membolehkan sholat dulu baru tidur. Kata para ulama, sebagian dari mereka mengatakan bahwa itu kembali kepada situasi dan kondisi kita. Maksudnya bagaimana Ustaz? Apakah sikon kita saat itu punya kekuatan, punya semangat, ya, diperkirakan bisa bangun di akhir malam atau tidak, atau justru sebaliknya? Karena kan sebelum kita tidur, kita itu bisa mengukur fisik kita, ya, bahwa ini kayaknya saya ini tidurnya sudah lumayan, tadi siang sudah istirahat, saya juga tidurnya gasik, ya, jam habis sisa langsung tidur, kayaknya saya ini nanti bakalan bangun, ya, karena kondisi yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau seperti itu ya sebaiknya sholat malamnya kapan? Nanti setelah tidur. Tapi kalau kondisi kita tahu, ini kayaknya saya ini gak bangun karena tadi siang sudah gak tidur siang, terus saya tidurnya telat, jam 12 baru tidur, kayaknya nih saya berat banget nanti kalau bangun. Ya sudah, sebelum tidur apa? Sholat witir dulu. Jadi intinya bahwa sholat malam itu bisa dilakukan sebelum atau sudah tidur. Wallahu a'lam bishawab. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya yang masuk melalui WhatsApp. Ada dua penanya yang memiliki pertanyaan yang sama Ustaz berkenaan dengan Bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ustaz, mohon dijelaskan waktu sepertiga malam itu sekitar pukul berapa Ustaz? Karena waktu yang berbeda-beda antara waktu sahur dan juga dikumandangkannya salat subuh. Mohon nasihatnya Ustaz.
Iya, tadi sudah saya sampaikan di tengah-tengah pengajian bahwa dihitung saja dari waktu maghrib sampai waktu subuh, ya, berapa jam. Ya, waktu maghrib bisa maju bisa mundur, waktu subuh juga sama, bisa maju bisa mundur. Maka silakan Anda hitung dari waktu maghrib, ya, masuk azan maghrib sampai azan subuh berapa jam, kemudian dibagi sepertiga, ambil sepertiga yang terakhir. Tadi kita hitung kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 4, kira-kira sepertiga malam terakhir jam berapa tadi? Sekitar jam 1-an. Sekitar jam 1-an. Dan ini bisa berubah, bisa maju, bisa mundur tergantung maghribnya jam berapa dan subuhnya jam berapa. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan untuk pendengar Radio Bas FM Salatiga untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan.
Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Radio Bas FM Salatiga. Ada pertanyaan yang masuk dari hamba Allah yang ada di daerah Salatiga. Ustaz mau bertanya berkaitan tentang waktu diijabahnya doa. Apakah waktu tersebut berlaku semisal contoh berbeda wilayah? Saya wilayah ada di waktu Indonesia bagian timur dan waktu tersebut ternyata berbeda dengan waktu di daerah yang lainnya. Silakan Ustaz.
Masing-masing mengikuti wilayahnya. Masing-masing mengikuti apa? Wilayahnya. Indonesia Barat ya mengikuti wilayah jam Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Wita itu apa? Tengah, ya. Jadi ikut ke daerah masing-masing, ya, ikut ke daerah masing-masing. Mungkin di sini jam 1, mungkin di situ jam 2. Jadi ikut wilayah masing-masing. Wallah. Ya.
Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya yang datang dari daerah Salatiga lagi. Ini datang dari Ummu Abdillah yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau bertanya berkaitan tentang adanya diijabahnya doa. Bagaimana dengan hamba Allah yang, mohon maaf, di sini orang tersebut masih melakukan kemaksiatan, tapi dia sendiri sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki ibadah tersebut dan mencoba untuk memperbaiki ibadah yang ada. Apakah doa hamba Allah tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Silakan, Ustaz.
Masalah diterima atau tidak itu bukan kembali kepada manusia. Bukan kembali kepada penilaiannya kepada ustaz. Masalah diterima tidaknya itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau boleh kita katakan domain, ya. Itu ya, kalau boleh kita katakan domain, itu domainnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Apakah si fulan doanya dikabulkan atau tidak. Kita hanya bisa mengatakan mudah-mudahan. Ya, yang penting seorang hamba itu dia bertobat, dia bersih. Ya, berusaha untuk menghindari maksiat, maka peluangnya semakin besar untuk dikabulkan. Bahkan ketika kita masih bergelimang dosa pun, jangan itu menghalangi kita untuk berdoa. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan, kalau seandainya iblis, sinten? Iblis. Iblis niku sinten? Bapak setan. Ya, nenek moyangnya Pak setan. Kalau seandainya iblis saja dengan kejahatan yang dia lakukan, dia tidak merasa malu untuk berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya sama Allah, dan permintaan iblis gak tanggung-tanggung. Apa isi permintaannya iblis? Rabbi wa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku umur sampai kiamat. Coba, itu permintaan besar apa kecil? Besar. Minta umur kok sampai kiamat. Ya. Kalau kita paling minta umur pinten. Ya, 100 nggih. Ini sampai kiamat pinten tahun coba. Ya, besar sekali permintaannya. Terus dikabulkan enggak sama Allah? Dikabulkan. Padahal kita tahu persis iblis itu jahatnya kayak apa. Ya, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, insya Allah ya kita masih lebih mending dibanding siapa? Dibanding iblis gitu loh. Iblis saja dengan segala kejahatan yang dilakukan itu tidak malu untuk berdoa kepada Allah dan mintanya besar dan dikabulkan permintaannya sama Allah. Maka kita jangan minder ya untuk berdoa walaupun kita punya banyak dosa. Tapi ya, ada tapinya. Walaupun demikian, kita ini jangan apa? Jangan meremehkan dosa. Nyongano urung kayak iblis ikir. Jangan, ya. Tapi tetap kita berusaha untuk mengurangi perbuatan maksiat, bertobat. Toh kalau seandainya kita belum bertobat, jangan kita merasa enggan. Jangan kita merasa malu untuk berdoa kepada Allah walaupun kita ini bergelimang dosa dan maksiat. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.